Jeg tror jeg begynner med å lese dagens tekst, som første Mosebok, kapittel 35. Ikke hele teksten, det kommer jeg ikke til å lese gjennom, men de første versene. Der står det. Gud sa til Jakob, bryt opp, dra til Betel og slå deg ned der. Der skal du bygge et alter for Gud. Han som viste seg for deg da du rømte fra Esau, bror din. Da sa Jakob til sitt hus og til alle dem som var med ham. Få bort de fremmede gudene som finnes hos dere. Rens dere og skift klær. Vi skal bryte opp og dra til Betel, der vi har bygget alter for Gud. Han som svarte meg den dagen jeg var i nød. Og han som var med meg på veien. Så ga de Jakob alle de fremmede gudene de hadde hos seg, og ringene de hadde i ørene. Og Jakob gjemte det under eiketreet som står ved Sikem. Da de brøt opp, kom en redsel fra Gud over byene der omkring. Så ingen forfulgte Jakobs sønner. Det var superkort. Kjære Herre, jeg bare ber om at du blåser på den teksten her, og at vi skal få ta til oss noe av det du har for oss her, for denne uken og for i kveld, Herre. Amen. Og der har vi den, ja. Altså, når Vegard først for en halvannen uke siden sendte meg dette skriftstedet, så skrev han første Mosebok, kapittel 35, og så leste jeg kapittelet, og så de tingene som på en måte sto ut for meg, da, det de, hvis du hopper en til, Kristoffer, så det sånn, i vers 16 her, det var en hard fødsel, mens hun lå i harde fødselsrier, sa jordmoren til henne, vær ikke redd, for også denne gangen får du en sønn. Og så i vers 22, mens Israel bodde der i landet, altså Jakob, gikk Ruben bort og lå med Bilha, farens medhustru. Og Israel fikk vite det. Og jeg tenkte litt sånn, Vegard, hva dette for en tekst å gi til en til ikke forsynt før? Skikkelig. Og jeg tenkte sånn, dette blir krevende. Men så sendte jeg en melding, og så sa jeg sånn, var det noe spesielt i denne teksten? Det var liksom som om, det var så mye å ta av da. Så henviste han meg til de første sidene der. Første versene. Men jeg tenkte vi skulle begynne et litt annet sted enn akkurat i teksten. For denne høsten så snakker vi om visjonen til Betel, som vi akkurat har spikret gjennom. Og det jo å møte Gud, formes av han og utbre hans rike. For oss som har vært i liksom, kristelige sammenhenger før, så har vi gjerne hørt ting som minner om det. UiO har No God, Make Him Known. Navigatøren har kjent Kristus, lære andre å kjenne han, og ja, et eller annet som liksom minner essensen i hvert fall, ofte en sånn oppover møte Gud, og så at det skal forme omgivelsene våre. Og visjoner, det er viktig av mange grunner. Alle organisasjoner har visjoner. Og det har mange formål. Det skal si noe til omgivelsene om hvem vi er som organisasjon. Det skal også si noe til oss som er i kirke eller i en annen organisasjon. Vi skal gjerne kjenne oss litt igjen, ja, samtidig som vi skal utfordre oss til å gå videre. Eller gå, ja, det skal være noe som vi kan strekke oss etter. Det skal også hjelpe beslutningstaging. Altså det, for eksempel når vi skal vurdere, skal vi pusse opp kirken, eller skal vi innføre obligatorisk dansing under lovsangen eller røykmaskin, så skal vi på en måte hjelpe dette oss til å møte Gud, hjelpe dette til å forme dette oss eller utbrede dette hans rike. Men så er det også viktig å vite at kirke er ikke helt som vanlige virksomheter. Altså det finnes en del veldig viktige forskjeller mellom en virksomhet og en kirke da. Altså en bedrift. For det, en del bedriftseiere vil være fornøyd hvis for eksempel arbeidstakerne oppfører seg på en viss måte i arbeidstiden. Altså visjon har jo mye å si for kulturen i en bedrift. Men der er jo vi fundamentalt ulike. For hvis folk kommer inn her og skjønner at vi driver ikke med, for eksempel vi lyger ikke, eller vi tar ikke de groveste vitsene i kirken, eller vi på en måte, det er masse ting vi ikke gjør i kirken. Men hvis folk kommer inn her, og skjønner at sånn gjør seg her, men så går de ut og gjør noe helt annet, så er ikke vi fornøyde, for vi tenker at vi skal møte Gud, vi skal få våre sinn fornyet til sann Jesus etterfølgelse i hverdagen. Så om det kommer inn 300 her hver kväll, söndag kväll eller 1000. Så är det nog liksom om det liksom är dödsgod stämning och tungar och dans och lovsången och liksom bongas. Så är det nog liksom mål i sig själv, men det måste vara att folk får möta Gud, får sina sinn förnyet och får leva ut i sann Jesus efterföljelse. Men selvfølgelig, altså, jeg skal være så ærlig at jeg har ganske god kontroll på hvor mange som pleier å være, og jeg veldig glad hvis det kommer inn 1000 stykker. Ikke det. Ja, men det var litt på siden av det jeg liksom skal snakke videre om nå. For det jeg har fått som tema i tillegg til den teksten her, er den første delen av visjonen som handler om å møte Gud. Jeg vet ikke hva du hører når du tenker eller hører møte Gud. Altså, det er jo litt sånn, jeg tenker det har en litt sånn karismatisk svung over seg. Andre steder vil man kanskje sagt å kjenne Gud, eller søke han, eller man har forskjellige navn for dette her. Jeg tenker at dypest sett, uansett hva tradisjon du står i, så handler det om å lene seg inn mot vår skaper, vår frelser, vår far. Han som så oss før vi var født og vevde oss i mors liv. Og la han prege oss. Og så er det ikke så nøye akkurat hva vi kaller det. Men det å møte Gud, det tror jeg folk opplever veldig forskjellig. Man trenger ikke ha gått her så veldig lenge for å vite at noen opplever det kanskje veldig sterkt på kroppen. For min del så er det enormt lite dramatikk knyttet til det. Gjerne uten følelser. Men jeg tenker sånn, her må vi bare åpne for at liksom, folk opplever ting veldig, veldig forskjellig. Sånn det ofte oppleves på min del er at Gud kommer og minner meg på synd i eget liv. Det er liksom, da vet jeg at Gud er nær. Hvis det dukker opp ting i mitt liv som jeg merker at Gud liksom rører ved, og som jeg gjerne må bekjenne eller gå og si til noen, da vet jeg at Gud er nær for min del. Og da, det er jo ikke fordi at Gud vil trykke meg ned, men ta det opp i lyset, bli satt i frihet, komme nærmere han. Ellers kan det være at jeg sitter i benkeradene under lovsangen og på en måte for drømmer, visjoner, hvordan nå mennesker, den type ting. Men her, ja, folk er forskjellige. Men det å møte Gud, det fordrer jo at Gud lever. Altså, vi lever i en tid og en del av verden som stiller seg bak Nietzsche sine ord om at Gud er død. De fleste ser på kristendommen som noe gammelt, noe som hadde relevans i eldre tider gjerne. At nå er det opplyste mennesket som rår, og kanskje ser på kristendommen og andre religioner som et redskap for eliten til å undertrykke eller styre mennesker. At tidligere fortalte man religion, det var på en måte sånn man forklarte tilværelsen. Og vi ser at liksom, ja, Europa, spesielt vår del av Europa, vender seg vekk fra Gud. Men vi tror jo, her i menigheten, på den levende Gud. Vi tror at Gud lever, og det er veldig radikalt. Vi tror at han er virkekraftig i Bergen i 2022. Og vi her i menigheten tror at Gud også er aktiv, at han har konkrete ting han ønsker for byen vår. At han ikke er en passiv Gud, men han ønsker å gripe inn. Og hele vår tro er fiksert rundt Jesu oppstandelse, at Gud lever. Så tar jeg neste slide, det er ikke så far. En til neste. Så står det i 1. Korinterne kapittel 15, vers 14. Men er ikke Kristus stått opp? Der er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Da står vi som falske vittner om Gud, for da har vi vittnet imot Gud når vi sier at han er oppreist, at han har oppreist Kristus. Noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening. Og dere er fremdeles i deres synd. Hvis Jesus ikke stod opp, så er vår tro uten mening. Men vi tror på den levende Gud. Vi tror at Jesus har stått opp og at han regjerer i Europa, i Skandinavia, i Norge. Og så står vi på en måte i et spenn, sant? Altså vi tror at Gud lever, vi tror at Gud regjerer, vi tror at han er virkekraftig og ønsker mirakler i vår tid. Samtidig så ser vi på den andre siden at mye av samtiden vår vender seg vekk fra Gud. Vi ser at ja, vi kan bare se eget land da, sant? Færre går i kirken, færre konfirmerer seg, færre døper seg, neppe på grunn av dopsyn. Altså, altså halvparten av ekteskap ryker. Altså, det er lett å bli litt sånn deprimert. Ja, og så ser man jo også at det ikke kun utenfor kirken at det på en måte er litt sånn mørkt, eller det ikke det at vi kristne hele tiden det her lyset som at det lyset som vi skal være da. Så jeg tror vi flere av oss kjenner på den angsten, den rotløsheten som preger samfunnet rundt oss. At det samspillet mellom tiden vi lever i og kirken, og vi preges. Hvert år så det generalforsamlinger som flytter teologien sin. Altså, jeg skal ikke gå inn i alt, liksom. Det finnes sikkert gode endringer også, men ofte får man denne følelsen av at det samtiden vår som påvirker kirken, og ikke at vi som kristne har på en måte kommet opp med gode bibelske argumenter som gjør at vi flytter oss. Kristne forståelsen av ekteskap, av kjønn, veldig mye annet i endring, og i menighetene. Ja, og på onsdag så møtte jeg et par karer i bønn. Og det tror jeg tror vi alle har kommet til erkjennelsen at både kirken og samfunnet tar en vending som vi ikke liker. Eller på en måte vi kjenner at til og med oss som kristne, når vi møtes fredag og lørdag og alle måltider i løpet av uken, så er praten veldig ofte fiksert rundt de tingene som ikke er substansielle i troen vår. Vi snakker om alt mulig annet. Og det, altså misforstå meg rett, altså jeg for at vi skal snakke om fotball og damer og studier og karriere, men liksom, når man går dritlang tid over flere år, og man ikke snakker om de tingene som faktisk betyr noe, hva vil Gud med mitt liv? Når de gangene man snakker om tro, handler det kun om teologiske posisjoner, om man liker lyskaster eller lys, eller hvordan de gjør det i forskjellige menighetene. Og det på en måte det man snakker om da. Så innser man at ja, det er ikke bare liksom samfunnet og noen i kirken, men også en sjøl kan på en måte, man kjenner at man blir preget av tiden man lever i. Så han ene uttalte, han på dette bønnemøtet, sitter på fremste rad, ikke hun om jeg skal bli 60-70 år og lunken. Så det var på en måte en sånn erkjennelse av at på en måte, vi må ta tak. Og det begynner i oss da. Noe av dette tror jeg også vi kan se i laget sin undersøkelse fra 2018. Der kom det frem at 91% av kristne på studiesteder ikke deler om troen sin. 76% svarte at de kun deler om troen hvis de blir svart direkte. Og jeg er ikke noe sånn, jeg skal ikke heve meg over denne statistikken og si at det forferdelig, for jeg er en del av det. Altså jeg merker at selv om vi er i sikkert verdens frieste land og i lovgivning og sånn, så vi kan si det vi vil, men jeg merker at man kvier seg for å dele. Og så kan man argumentere på alle måter. Man kan si det at liksom, ja, jeg vil kjenne folk så godt før jeg deler. Men det er jo et eller annet som river ruskende galt. Når man er i kollokviegruppen, folk i 6 måneder, 1 år, 2 år, en mastergrad, og de ikke vet hva man bygger livet sitt på. Altså, da kan man si at liksom, ja, det deler ikke før vi omtrent er gift. Altså, det blir for dumt. Altså, det er jo et eller annet som er gale der. Ja, så vi står i dette spennet mellom en samtid og en kultur og masse som ikke anerkjenner at Gud lever. Eller hvis de tenker at Gud lever, så skal det i hvert fall ikke ha noe å si for måten jeg lever livet mitt på i dag. Og så har vi oss da, som tror at Gud lever. At han faktisk kan gripe inn i samtiden vår. Ja, for hva ville, hvis Jesus ikke stod opp, og hvis Gud ikke levde, så ville Jesus kun vært en historisk skikkelse, en profet, en martyr, en reformator. Men det kunne ikke vært noe vi bygger troen vår på, og det er det vi tror at vi kan. Så hva gjør vi? Da tenkte jeg at forhåpentligvis kan vi få litt hjelp fra dagens tekst. Konteksten for det som skjer i 1. Mosebok 35, det er at Isak har 2 sønner, Esau og Jakob. Jakob lurer Esau til å få farsvelsignelsen, det var veldig viktig i de tider. Jakob får det, flykter til Laban, skal kjempe vill ha en dame som heter Rakel, så han säger han jobbar 7 år för hon. Blir lurt för Lea, jobbar 7 nya år. Fick drömmedamen där Rakel. Så sticker han med damerna sina och hushållning är dyr och allt möjligt för att försona sig med Esau. På vägen tillbaka så slåss han med Gud, inte spör mig kolan. Vi blir färdiga med det, försona sig med Esau. Och så det blir lite en kort version då. Så var det en som heter Sike, så hade sex med Jakobs dotter Dina. Dina sina bröder blir meget sint och dräpa både Sikem och hans folk. Och det är på något sätt där vi är då att och så säger Gud dra till Betel, bygg ett altar. Ja. Och ja, vi kan ta nästa slide. Och Jakobs respons att Gud säger att han ska bygga ett altar, det är att han säger till folket sitt: få bort de främmande gudarna som finns hos er, rens er och skift klär. Och så säger han vi drar till Betel. Det som är lite intressant tycker jag är att i det Gud talar så skönnar det att skönnar Jakob att vi måste kvitta oss med avgudarna våra. Detta var för de 10 bud. Men det var en helt sån intuitiv grej. Och de kastar gudarna sina inklusive såna här öredobbar hörs ut som han och pynt örene. Och det jag syns är intressant är att detta med avgudar är inte kun något som står om akkurat här. Det är något som är genomgående. Ja, i andra Mosebok kapitel 20 i 10 bud så börjar det första budet: du ska inte ha andra gudar än mig. Och det syns gäller sån deilig i en tid där allt är relativt och det värsta man kan bli är anklagad för att vara moraliserande. Och de 10 bud är väldigt du ska inte. Du ska inte ha andra gudar än mig. Så kan vi spöra oss, är det gäller att det kun guldkalvar och pengar och myntar och stenar och sånt? Jag tror inte det. Jesus säger: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärte och av hela din själ och av all din förstånd. Så går han vidare och säger: du ska älska dig nästa som dig själv, eller detta är lika stort. Men du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärte. Det är inte rum för ett delt hjärte. Det är inte Gud, det står också att Gud är en jaloux Gud. Han vill ha hela oss. Jag tror att detta med förstånd är kraftigt underspilt i en del sammanhang. Man bryr sig om hjärte, emotionella kanske. Detta med förstånd rättar sig mer mot tankelivet, det intellektuella kanske. Och hur ärar man Gud med tankarna sina eventuellt? Hur driver man av Guds styrkelse med tankelivet sitt? Det tror jag är intressant att tänka på. Ja. Och ja, det är inte meningen att vara sån beinhard, men att det här med avgudstyrkelse, för ofta så är det ju det är en hjärtesak. Det är ofta att vi tar gaven Gud har gett oss och upphöjer det till att stå likt med Gud. Eller på något sätt, det kan vara goda ting. Sant? Det är inte nödvändigtvis pengar som är roten till allt ont, men det är kärleken till pengar. Vi tar det skapte och upphöjer det förbi skaparen. Och detta är Jesus säger: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och all din förstånd. Det är inte säkert att det är bara ett abstrakt koncept där du på något sätt säger sånn, ja, jag älskar Gud av hela mitt hjärta. Men jag tror det har praktiska implikationer. Tim Keller, man kanske får skynda utan att citera han, Timothy Keller. Han citerade en biskop som sa det att han snackade om avgudstyrkelse och säger han det är det första det kan vara det första tanken ens går till när ni inte har något annat att tänka på. För exempel du står i lovsången, du zoomar ut, tänker du ja, blir digg och få en bolig i fjällvägen med utsikt över Puddefjorden. Då är kanske det en avgud i livet. Luther i sin lilla katekisme skriver till det första budet: vi ska frykta och älska Gud över alla ting och lita fullt och fast på han. Lita fullt och fast på han. Det handlar väl kanske om vad vi sätter vår lit till. Tänker jag. Och när vi då som kristna inte tör att vara öppna på studiested eller på något sätt vi underspelar hur viktig troen är för oss. så kan det jo være at vi har satt ting som omdømme over Gud. Eller at det viktigere for oss å ikke bli misforstått, ikke bli mislikt, ikke bli satt i en boks eller ansett som anti-intellektuell. At det blir viktigere for oss enn å være åpne om hvem vi tror på. For andre så kan det kanskje være karriere og penger. At det, man vet at Gud kaller en til noe, men en sier ikke før jeg har gjort dette, for da har jeg sikkerhetsnettet fallet tilbake på hvis Gud ikke stiller opp. Kanskje kan det være oss selv som er avguden i vår tid. Jeg vet ikke, i individualismens tid. Vi skal realisere oss selv. Vært på backpacking i Kambodsja før Gud får lov å bruke en. Jeg vet ikke. Jeg har vært dødsyk denne uken. Eller pjusk, som Mona sier. Og jeg har på en måte... jeg har gått rundt og frustrert meg mye. For jeg skal løpe mot en kompis i slutten av oktober. Og jeg har vært så sur fordi jeg ikke har fått trent. Og så innså jeg det på et tidspunkt at hadde jeg bare vært 20% så engasjert i andagsstunden min om morgenen, så hadde jeg vært vanvittig salig. Det er jeg helt sikker på. Hvis på en måte det å... Og jeg tenkte på det at liksom... Av og til er jeg så mye mer opptatt av å få x antall timer på lesesal enn... Liksom gikk, ja, jeg forsov meg, gikk litt på andagsstunden. Ja, det går helt greit. Altså, hvis jeg hadde vist samme engasjement... Og det betyr ikke at man skal bruke 100 timer på bønn. Men jeg tror at hvis man over tid er litt sånn... Ja, altså, noen ting er sykt mye mer viktig for meg enn for eksempel bibelstund. Altså, kanskje det viser et eller annet om hjertet mitt. Jeg er, for de som er med i den chatten vår i Bethel, så skjønner dere også at jeg er glad i å dra på brandkamp. Og det jeg tenker på, at staddaren, eller stadion, for dere som ikke er fra Bergen, det er for en del vår tids katedral. Man kan ha fotball, man kan ha alt mulig som av Gud, som viktigst for en i livet. Jeg snakket med noen denne uken om hvordan kanskje det å være bli sosialt akseptert er en av vår tids største avguder. At man, det er viktigere for en å være fullbukket fredag og lørdag kveld. Ja, det er superviktig for en. Bare for å kjenne at man på en måte vennens bekrefter en. Eller på en måte være travel med venner, for det liksom viser noe om oss. Da. Kanskje det blir viktigere for oss enn hva Gud mener om oss. Og egentlig så tenker jeg at altså folk må finne ut selv hva som... Dette er en hjertesak. Men det å identifisere avguder, eller på en måte, det høres veldig sterkt, men altså hva ting en setter sin tillit til, det er egentlig bare en naturlig respons for det Jesus gjorde på korset for oss. Når hans blod rant for oss i vårt sted, så ga han alt for oss. Og vi skylder han og setter han på første plass i våre liv. Ja, og det er en hjertesak. Altså man må, det er veldig vanskelig å sette utenifra og vite for eksempel hva advokat er det som ærer Gud med jobben sin, og hvem er det som kun ærer seg selv? Hva trøkkfører er det som ærer Gud med jobben sin, og hvem er det som kun gjør det for en selv? Og det er bare Gud som kjenner hjertene våre. Og han må få lov å ransake oss. Så spørsmålet mitt er liksom til oss i dag. Er det tid for en rekalibrering i hjertet vårt? Hva er det vi setter vår lit til? Når jobben ryker, eller når inflasjonen går opp til halsen på en, hvorfor blir en stresset? Hvor er ens trygghet? Og, hvor er ens sikkerhet? Da? Og litt ut fra den spenningen jeg skisserte opp tidligere med troen vår på en levende Gud, samtidig som Europa vender seg vekk, så tror jeg at dette kan være en tid der kirken, menigheten, vender tilbake til Guds ord, ydmyker seg, kaster vekk alt mulig materialistiske greier som har tatt plass. Og så sier vi at Gud er det viktigste for oss. At vi setter ham på første plass. Og vi kan ikke tvinge Gud til å gripe inn i samtiden vår og liksom si at Europa skal vende tilbake. Altså Gud er Gud uansett hva som skjer. Men det vi vet fra vekkelseshistorie at når Guds folk vender om, ydmyker seg, så stiller han opp. I sin godhet så griper han inn i samtiden vår. Og der tror jeg kanskje at det at hver av oss ransaker hjertet vårt får være et første skritt. Da. Jeg har lest nylig en kjapp bok, en tynn sak fra William Booth, som startet Frelsesarmeen. Og han, jeg kan si mye om han, men han valgte å bryte med liksom religiøse eliten, eller liksom med kirken som ikke ville at han skulle dra inn narkoman, eller fyllykker og sånn. Og jeg tenker at hvis vi i vår tid står på Guds ord, så er det helt... Gud kan bruke oss til hva som helst. Sant? Altså, jeg tror at Europa kan fort vende tilbake til Gud. Men vi må si ja til han. Sammen med Hans Nilsen Hauge her i Norge. Altså, en mann som sier ja til det Gud har for han, står i det, inn og ut av fengsel, forfølgt av kirken. Men han snudde opp ned på Norge. Sammen med Marie Monsen i Kina. Sant? Altså, sier nei til det hun kunne fått her hjemme. Dra til Kina. For en evig arv der nede. Og jeg tror at hvis vi som menighet vender om, så kan vi snu, så kan Gud snu trenden i vår del av verden. Ja, og så tror jeg det viktige er å bare si her på slutten at liksom, hva gudsbildet vi har av Gud er veldig viktig. Vi avguder kan høres mørkt ut. Det handler egentlig bare om å gi Gud den plassen han skal ha. Da. Og det er ingenting som kan gi oss mer glede enn å vandre ut i det Gud har for en. Det er ingenting som kan gi oss større tilfredsstillelse enn å vandre på hans veier. Da. Så betyr ikke det at det skal være lett lovets forfølgelse, men ja, ha tro for at han kan gripe inn. Det var egentlig det, så jeg tror jeg bare ber deg. Ja, kjære Herre, jeg takker deg for... takker jeg for ditt ord, Herre. Jeg bare ber om at du hjelper oss å identifisere hva i livene våre som vi bygger vår sikkerhet på, hva vi trakter etter. Jeg bare ber om at du hjelper oss til å sette deg på første plass, Herre. Vi takker deg for det du gjorde på korset, Herre, når du tok all vår synd, all vår skam. Jeg bare ber om at menigheten igjen får komme tilbake til deg, Herre. At vi får sette deg på første plass. Vi bare ber for Europa, for den tiden vi lever i, og Herre. Bare ber om at du griper inn. At du snur trender vi ser. Og, jeg bare ber om at du åpenbarer deg.